سر کوچه بری سختم بی تو.
آران رادیوسو فضیلت سسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.
وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء الله تأمرون لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat göndəririk əziz Peyğəmbərimiz Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə və onun pak və müqəddəs xandanına. Dəyərli izləyicilər, salam, sabahınız xeyir olsun, günaydın deyirik hər birinizə və arz edirik inşallah sağlamlıqla bu gününüzü də başlayıbsınız. Hər gün bir-birimizə yeni günü başladığımız üçün təbrik deməliyik əzizlər və mehriban Allahımıza şükr etməliyik. Yaşamaq üçün bugün də fürsət vardı. İnşallah ki, biz buradan səslənəcək, sizə istədiyiniz verilişlərinizi təqdim edəcək və siz də proqramları izləyəcəksiniz, proqramlar xüsusunda olan sözlərinizi, söhbətlərinizi, tənqid və nəzərlərinizi bizə söyləyəcəksiniz. Biz də sizin gözəl səslərinizi eşitmək istəyirik. Lütfən zəng eləyin, əziz əməkdaşlarımız sizə mütləq cavab verəcəklər. Gözəl səsləriniz və fikirləriniz, nəzərləriniz lentə alınacaq və müxtəlif proqramlarda yeri gəldikdə səslənəcək. Bunun üçün lütfən bu nömrəyə zəng açın. 0098-453-38-19000 nömrəsinə. Digər nömrəmiz var. 0098-910-893-8718. Səs və söz yazılarınızı yazıb bu nömrəyə göndərə bilərsiniz. parsudi.ir/azeri-site ünvanımızdır. E-mail ünvanımız aran.irib.irdir. YouTube və Instagram səhifələrimizin ünvanı isə İran Radio Azdır. Hörmətə layiq olan əziz və dəyərli izləyicilər, proqramlarımız radiodan səslənir, peykdən və telegramdan yayımlanır. İran Radiosu adı ilə telegramdan proqramları dinləyin lütfən. Peykdə İntisət 39, İran Zərbəd 5-26 dərəcə şərqdən Radio Burun Mərzad ilə verilişlərimiz səslənir. Biz hər gün saat 7:20 dəqiqədən 13:20 dəqiqədək, 14:20 dəqiqədən 16:20 dəqiqədək sizə səslənirik. Dostlar, dostlar, bugün çərşənbə günüdür, 2025-ci miladi ili oktyabr ayının 22-si, 1404-cü günəş ili, mehr ayının 30-u, 1447-ci hicri qəmər ili Rəbiusaninin 29-cu günüdür. Payız mövsümünün bu gözəl və özəl abhavasında istəyimiz budur ki, inşallah ürəklərinizi isindirən eşq, sevgi, məhəbbət olsun. Əziz və dəyərli izləyicilər, proqramlarımızı Aran Radiosundan başlamaq istəyirik. Biraz sonra səslənəcək Yeni Səhər adlı proqram. 8:30 dəqiqədə nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz. 9:05 dəqiqədə söz buxçası proqramımız təqdim olunacaq. 9:30 dəqiqədə Hicab Yaraşığı adlı verilişini dinləyə bilərsiniz. Bu verilişdən sonra əməkdaşlarımız xəbərləri diqqətinizə çatdıracaqlar. Xəbərlərdən sonra Ziyalı Yol verilişini təqdim edəcək siz əzizlərimizə. 10:30 dəqiqədə səslənəcək Ədəbiyyə Səması. 11:00-də Yaşa Həyat proqramını siz üçün təqdim edəcək. Bugünkü bölümü səslənəcək. Bu verilişdən sonra əməkdaşlarımız yenə də xəbər bültenindən sizinlə olacaqlar və xəbərlərin ikinci buraxılışı Aran Radiosundan diqqətinizə çatdırılacaq. Xəbərlərdən sonra Vətən Səyahəti adlı proqramını dinləyəcəksiniz. Nur Səhifəsi adlı proqram təqdim olunacaq və saat 12:20 dəqiqədə səslənəcək Mən Səccadə Qarşısında adlı verilişimiz. Əziz və hörmətli izləyicilər, biz hər işimizi Allahın ümidi ilə başlayırıq və proqramlarımızı da Allahın adı, yadı və ümidi ilə başlamaq istəyirik. Lütfən bizimlə qalın, buyurun dinləyin Yeni Səhər verilişini.
Yeni səhər hava təravət, yeni səhər ümidlər gözəllidir, qapılar aç günsə dünya. Bugün de yine şanslar tükenmez.
Yeni Səhər.
Yeni Səhər, yeni ümidler. Güne senin yollar açır. Sende kal hayata koşu. Bu dünya senin yaşa sevin. Şayanır hiç düşünce aydın.
Bismillahirrahmanirrahim, hörmətli dinləyicilərimiz, salam, sabahınız xeyr olsun. Yeni səhər verilişindən səmimi qəlbdən salamlarımızı sizlərə təqdim edirik. Bu günlərdə bizimlə qalın, bizi dinləyin lütfən. sevgi dolu bir qucaq, isti salamlarımızı hər birinizə təqdim edirik. Yaran Radiosunun yeni səhər verilişini dinləyən dostlarımız, sabahınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Necəsiz dostlar, ümid ki, bugününüzdə yaxşı günlərdən biri olacaq. İltiması dua varımız, bu günlərdə xeyirli, bərəkətli yanlarınıza bizlər də dua edin ki, biz də sizə canın sağlığı diləyərək yeni səhərin müxtəlif bölümlərini təqdim edəcəyik. Verilişidə yazıb aparan Muhammed Əzəridir, prodüser isə Cəfər İsas, rejissorumuz isə hörmətli əməkdaşım Qasım Lütfi. Verilişimizdə uşaqlar və süni intellektdən danışacaq ki, uşaqlar və bu elm arasında necə koordinasiya yarada bilərək, bu uşaqlar üçün həqiqətən təhlükəlidir, yoxsa yox deyə sizinlə həm söhbət olacaq, siz də fikrinizi bizə yetirin, əlaqə xətlərimiz açıqdır. Sosial şəbəkələrdə aktiv olan nömrəmiz 00989-110-893-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00-98-453-8819-min. Dostlar, uşaqlar süni intellektin getdikcə daha çox yayıldığı dünyada böyürlər və onlar süni intellektlə səsli köməkçilər, chatbotlar və tövsiyə alqoritmləri kimi müxtəlif yollarla qarşılıqlı əlaqədə olurlar. Uşaqların süni intellekt haqqında qavrayışı onların yaşından məruz qalmasından və şəxsi təcrübələrindən asılı olaraq dəyişə bilər. Kiçik uşaqlar süni intellektdə onların suallarını başa düşmək və cavab vermək qabiliyyətinə malik sehirli və ya antropomorfik varlıqlar kimi baxa bilərlər. Onların əsas alqoritmlər və məlumatların işlənməsi haqqında məhdud anlayışı ola bilər. Uşaqlar süni intellekt sistemlərinin məlumatlardan öyrəndiyini və effektiv işləməsi üçün insan girişini tələb etdiyini anlamağa başlaya bilərlər. Uşaqların süni intellektdə tənqidi baxışını inkişaf etdirmələri vacibdir. Buraya onun məhdudiyyətlərini, potensial qərəzlərini və etik nəticələrini dərk etmək daxildir. Pedagoglar və valideynlər yaşa uyğun məlumatlar təqdim etməklə, marağı təşviq etməklə və süni intellektin cəmiyyətə təsiri ətrafında müzakirələri təşviq etməklə uşaqlarda süni intellekt üzrə savadlılığın artırılmasında mühüm rol oynayır. Ümumiyyətlə, uşaqların süni intellekt haqqında qavrayışı bu texnologiyalarla bilik və təcrübə qazandıqca inkişaf edir. Süni intellektlə bağlı balanslaşdırılmış anlayışı təşviq etmək, uşaqlara bu sürətlə inkişaf edən sahənin təqdim etdiyi imkanlar və çətinlikləri həll etməyə kömək edə bilər. Həqiqətən, müsbət və pozitiv düşüncələr insanı irəliləşdirər. Müsbət düşüncə tərzi və motivasiya çətinliklər qarşısında güclü durmağımıza kömək edir. Pozitiv münasibət həm özümüzə, həm də ətrafımızdakılara güvən və ilham verər. Həyatımızın müxtəlif aspektlərində müsbət düşünmək daha yüksək mənəviyyat və daha yaxşı nəticələr əldə etməyə kömək edər. Müsbət münasibət saxlamaq üçün özümüzlə müsbət dialoq qurmağa çalışaq.
Nə qədər dilimizə gözəl sözlər gəlsə, nə qədər gözəl sözlərlə başqa insanlarla danışsaq, o qədər də həyatımız gözəl olar. Gəlin, müsbət, gözəl, düşüncəli sözlərlə dünyamızı gülistan edək.
Qadın yazıb nələrə Tarixə, əfsanələrə Qəmli-qəmli nəğmələrə Dərdli-dərdli kəlmələrə Eşq elə bir nəğmədi ki Eşq elə bir kəlmədi ki Eşqə düşənlər dedi ki Sən düşən eşq nədi ki Amma bu dəfə istədim Ayrı bir aləm istədim Başqa məqsədim deyim gülüm və rəqsədim hə Eşq elə bir düvədi ki Eşq elə həngamədi ki Eşq elə bir nəğmədi ki Eşq elə bir kəlmədi ki Mənsə bu dəfə istədim Ayrı bir aləm istədim Olmaya başqa məqsədim deyim gülüm və rəqsədim hə Bu dəfə istədim, ayrı bir aləm istədim Olmaya başqa məqsədim, deyim gülüm və rəqsədim hə
Dostlarımız, hər yaşda fiziki aktivliyin əhəmiyyəti də çoxdur və buna görə idman həqiqətən bizə çox faydalıdır və hər veriliş bizdə idmanın faydalarından danışırıq. Müasir dövrdə oturaq həyat tərzi və texnologiyanın artan təsiri ilə insanların hərəkət səviyyəsi azalır. Elmi araşdırmalar göstərir ki, idman və fiziki aktivlik sağlam həyatın ayrılmaz hissəsidir. İdman yalnız bədən quruluşunu formalaşdırmaq üçün deyil, həm də ümumi sağlamlığın qorunması, zehni gücün artırılması və stresin azaldılması üçün əvəz olunmaz vasitədir. Maraqlısı budur ki, idmanın faydaları yalnız gənclərə deyil, hər yaşda olan insanlara aiddir. İdmanın fiziki sağlamlığa təsiri ilə bağlı qısa mövzuları nəzərdən keçirəcək. İdmanla mütəmadi məşğul olmaq dostlar əzələ və sümükləri gücləndirir, maddələr mübadiləsini sürətləndirir, ürək-damar sistemini möhkəmləndirir və pilənmə və artıq çəkinin qarşısını alır. dostlar, idman dəri vəziyyətini də yaxşılaşdırır. Tədqiqatçılar 20-dən 84 yaş arasındakı kiçik bir qrup üzərində idmanın təsirləri barədə araşdırma aparıb. Məlum olub ki, tez-tez idman edən 40 yaşdan yuxarı insanların dərisi 20-30 yaşdakı qədər yumuşaq və elastik olur. Tədqiqatçılar idmanın bədəndə dərinin qocalma prosesini ləngidən maddələr yaratdığını söyləyiblər. Alimlər hesab edir ki, idmanın dəri tərkibini necə dəyişdirdiyini öyrənmək üçün daha çox araşdırma aparmaq lazımdır. Dostlar, idman etmək enerji axını deməkdir. İdman təbii, enerji verici qidalara bənzəyir. Beynimizi və bədənimizi qidalandırır. Buna görə özümüzü gümrah və canlanmış hiss edirik. İdman bədəni gümrah vəziyyətə gətirir. Gündəlik fəaliyyətlər bizi daha az yorur və daha az səy tələb edir. Bu gümrahlıq səviyyəsində hər addımda 1-2 yaş cavanlaşdığımızı hiss edə bilərik. İdman edin, enerji axınıdır bu. Dostlar, idman metabolizmanı da sürətləndirir. Yaşlandıqca maddələr mübadiləsi təbii olaraq yavaşlayır. Odur ki, illər keçdikcə köklüyün qarşısını almaq daha çətin olur. İdman ümumi kalorini daha sürətlə yandırmağa və sabit sağlam çəkini saxlamağa kömək edir. Əzələn nə qədər çox olarsa o qədər sürətli kalori yandırarsınız. Buna görə güc məşqləri etməyi unutmayın dostlar. Üstəlik, günün əvvəlində idman edirsinizsə, maddələr mübadiləsi gün ərzində öz sürətini qoruyub saxlayacaq. Dostlar, idman xromosomlarımızın qocalma prosesini dayandıra bilər. Bunun səbəbi yaşlanmaya nəzarət edən xromosomların ücündəki telomerlərdir. Telomerlər yaşla qısalır. Daha uzun telomerlər uzun ömürlülüklə əlaqələndirilir. Son tədqiqatlar müntəzəm məşqlə telomerlərin uzanması arasında bir əlaqə olduğunu göstərir və idmanın ömrü uzada biləcəyi iddia olunur. Dostlar, xüsusilə gündə 30-dan 60 dəqiqəlik orta səviyyəli fiziki fəaliyyət bədənin ümumi sağlamlığını qorumaq üçün kifayətdir. Gəlin, söz verək ki, hər gün idman edəcəyik. Gəlin görək, dostlar, həqiqətən süni intellekt dövründə uşaqlara nə öyrədilməlidir? Uşaqlar erkən yaşlarından fikirlərini ifadə etmək üçün təməl kimi yazmağı və rəsm çəkməyi öyrənirlər. Zamanla bu bacarıqlar daha da mürəkkəbləşir. Sözlər, şəkillər, simvollar və dizaynla birləşir. Lakin süni intellektin yaranması ilə bu fundamental bacarıqlar dəyişir. İndi təhcə yazmaq və çəkmək deyil, həm də şəkillərin və mətnlərin alqoritmlər tərəfindən necə yaradıldığını anlamaq vacibdir. Fotoşəkillər bir vaxtlar reallığın güzgüsü hesab olunurdusa, bugün onlar yaradılan şəkillər kimi qəbul edilir. Süni intellekt bir addım da irəli gedərək heç vaxt baş verməmiş hadisələrin real təsvirlərini yaradır. Bu, həqiqilik anlayışlarını dəyişir və savadlılığın yeni formalarını tələb edir. Süni intellektlə işləmək üçün əsas bacarıqlar generatorun seçilməsindən tutmuş nəticələrin təhlilinə qədər hər mərhələdə mövcuddur. Məsələn, hansı sistemlərin yalnız mətnin işlənməsinə imkan verən və şəkillər, video və audio ilə işləyə bilən etik verilənlər toplusundan istifadə etdiyini bilmək vacibdir. Sorğuları formalaşdırmaq bacarığı savadlılığın yeni bir növünə çevrilir. Tək sözü və ya emoji çox vaxt stereotipik nəticələr verir, daha dəqiq təsvirlər isə daha yaxından başa düşməyə imkan verir. Bununla belə, süni intellekt hələ də şəkillərdəki mətnlə mübarizə aparır və onu üçüncü tərəf proqramlarından istifadə edərək əlavə etmək yaxşıdır. Müəlliflər qeyd edirlər ki, süni intellektlə işləmək hərəkət edən hədəfdir. Yəni, məhsullar demək olar ki, hər ay görünür və mövcud olanlar sürətlə yenilənir. ChatGPT artıq şəkillər yarada bilir, TikTok şəkilləri canlandıra bilir və Midjourney video ilə sınaqdan keçirir. Bu vasitələrdən necə səmərəli istifadə edəcəyinizi öyrənmək üçün tədqiqatçılar özünüzə sadə suallar verməyi tövsiyə edirlər. Mən tam olaraq nəyə çatdırmağa çalışıram? Süni intellekt lazımdırmı? Nəticəni necə yaxşılaşdıra bilərəm? Tənqidi təfəkkür və multimodal savadlılıq texnologiyanın insanlara maşın dəyərləri ilə deyil, insanı dəyərlərlə hekayələr yaratmasına kömək etmək üçün açara çevrilir. Səfərimiz olacaq, səfərə çıxacaq, gedəcək bu günləri də bir muzeyə. Gedəcəyik, Zəncanın muzeyində gəzib dolanacaq, əziz dinləyicilər, yeni səhər eşidən dostlar, mənimlə gəlin çıxaq səfərə. Muzeyləri gəzməklə, asanlıqla, keçmişlə əlaqə qura və onu tanıya bilərik. Zəncan muzeyində də gəzib dolanacaq dostlar, duz adamlar neçə ildir ki, orada saxlanır. Zülfəqari imarət kimi də tanınan arxeologiya muzeyi, ürək yatan və səmimi bir mühitə malik çox gözəl bir məkandır. Duz adamların dincəldikləri məkandan əlavə, özünə məxsus tarixi abidələrə də malikdir. Burada dəmir dövrünə məxsus müxtəlif növlü saxsı qablar, kiçik və bozlu saxsılar, eşkanələr dövrünə aid olan emallı saxsı qablar, müxtəlif küzələr və naxışlı qılıncları bir yerdə görə bilərsiniz. Zülfəqari imarəti Qacar hakimiyyətinin sonlarında inşa olunub və 1379-cu günəş ilində bir neçə mərhələdə restorasiya edildikdən sonra Çehrabad Duz mədənindən əldə olunmuş abidələr məcmuəsi arxeologiya muzeyinə köçürülməklə mimyalılara çevriliblər. Duz adamları duzdan təşkil olunmayıblar. Onlar da bizim kimi ət, dəri və sümükdən təşkil ediliblər. Amma duz onları əbədi olaraq saxlayıbdır. Duz onları ölməzlik rəngi və dadı bəxş edibdir. Çehrabad Duz mədənindən indiyə kimi 5 mumiyalı aşkar edilib. Mədəndən tapılmış bütün mumiyalılar, fəhlələr və mədən işçiləri olublar. Onlar mədənin uçması və tunelin tavanının çökməsi nəticəsində ölərək uçqunlar arasında qalıblar. Bu abidə Cami Məscidi və Bazar kimi digər tarixi mərkəzlərin yaxınlığında yerləşir. Bundan əlavə hotel, yeməkxana, ənənəvi restoran və Zülfəqari imarətindəki duz adamlara baxmaq istəyənlər üçün nəqliyyat vasitələri kimi rifah mərkəzləri asanlıqla əl çatandır. Zəncan bir çox olduqca dadlı ənənəvi yeməklərə də malikdir, əziz dinləyicilər. Onlardan dadmağınız pis olmazdı. Çox məşhur olan Zəncanın turş aşından əlavə, kəlləcuş, şorba, əriştaşı, yarmaşı Zəncanın digər ənənəvi yeməklərindən biri ola bilər və bunları da siz dada bilərsiniz.
Dumanın gözəl, qarın kamanın gözəl, dağın dumanın gözəl, qarın kamanın gözəl. çayının akar suları güzel, güzeldir Zencan güzel, güzeldir her yan güzel, güzeldir İran güzel.
Yeni Səhəri dinləyirsiniz dostlar və süni intellektdən söhbətimiz gedir. Dəyərli dinləyicilər, görəsən süni intellekt uşaqların tənqidi düşünmə bacarıqlarını darıxdırırmı? Siz bunu necə görürsünüz? Fikriniz olsa bizə yetirin. Dəyərli dostlarımız, təhsildə süni intellektin geniş tətbiqi uşaqların tənqidi düşünmə bacarıqlarının zəifləcəyi ilə bağlı narahatlıq yaradır. Sürətli cavab verən platformalar tələbələrin əks etdirmə vərdişlərini dəyişə bilər. Süni intellekt tələbələrə suallara tez cavab verməyə imkan verir. Beləliklə, onların təhlil və problem həll etmə qabiliyyətlərinə bu proses mənfi təsir göstərə bilər. Görəsən, belədirmi? Hörmətli dostlar, səmimi dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Minnətdaram ki, bu günlərdə yeni səhəri dinləməkdəsiniz. Bizimlə ünsiyyətdə olun, ürək sözlərinizi bizə yetirin, onları təqdim edəcək. WhatsApp-dan səsinizi bizə çatdırın. WhatsApp-da aktiv olan nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir. Başqa hissədə, hörmətli əməkdaşım, Yavar Nürəti sizin sözünüzü efirə gətirəcək.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri, yeni səhər verişin sizin sözlər bölümündə siz dostları mən salamlayıram. Bugün də verişimizdə yayımlanan reportajın şərhlər bölümündə siz dostların yazdığınız bir neçə kommenti mən təqdim edəcəyim. Qısara verək qaydağı suluya bizimlə olun lütfən.
Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının dövlətə xəyanətdə ittiham etdiyi, hökumət yönlü medianın isə Rusiyanın 5-ci kolonunun Avropada söyüş müxalifətinin yaradılmasında günahlandırdığı Ramiz Mehdiyev kimdir? 24 il Azərbaycanda Prezident Administrasiyasının rəhbəri olmuş Ramiz Mehdiyevə qarşı oktyabrın 14-də ağır ittihamlar irəli sürülüb. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş xeyli miqdarda əmlakı leqallaşdırma, dövlətə xəyanət və hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və ya onu zorla saxlama maddələri ilə. Əgər təqsirli bilinsə, 87 yaşlı akademikə 20 ilə can həbs cəzası kəsilə bilər. Heydər Əliyev Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdandan bir il sonra, 1994-cü ildə Ramiz Mehdiyevi Prezident Aparatının şöbə müdürü təyin edib. 1995-ci ilin fevralında isə o, Prezident Aparatının rəhbəri vəzifəsinə yüksəldilib. Müxalif dairələr bir qədər kölgədə qalsa da, hakimiyyətin siyasətinin formalaşmasındakı roluna görə onu boz kardinalda adlandırıblar. Xüsusən də müxalifətin aksiyalarına qarşı sərt siyasətdəki roluna görə. Təhlilçilər deyir ki, Heydər Əliyev Azərbaycanı SSR dönəmində olduğu kimi idarə etmək istədiyindən Ramiz Mehdiyev ona lazım olub. Ramiz Mehdiyev Sovet Azərbaycanında Komsomolda məsul vəzifələrdə çalışıb, Dövlət Universitetində elmi kommunizmdən dərs deyib. Onun 2003-cü ildə İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsində də xüsusi rolu olduğu deyilir. Müxtəlif illərdə Prezident İlham Əliyev tərəfindən ona şərəf, şöhrət, istiqlal ordenləri verilib. 2019-cu ildə vəzifədən azad ediləndə isə Heydər Əliyev ordeni ilə təltif edilib. Vəzifədən azad ediləndən sonra bir zamanlar onu tərifləyən hökumət yönlü mediada onun özünü tənqid etməyə başlayıblar. Rusiyanın adamı olmaqda günahlandırıblar.
Ramiz Mehdiyev və rəhbərlik etdiyi 5-ci kolon hakimiyyətdəki mövqelərini qorumaq və özlərinə daim ehtiyac olduğunu göstərmək üçün siyasi müxalifətlə separat fəaliyyət həyata keçirirdi. Məlumatlara görə radikal müxalifətlə Mehdiyev arasında gizli əməkdaşlıq mövcud olub. Müxalifət bu əməkdaşlıqdan maliyyə və müəyyən imtiyazlar qazanır. Mehdiyev və komandası isə onların idarə olunan etirazlarını təşkil etməklə əzələ nümayiş etdirirdi. Bununla da biz olmasa hakimiyyəti qorumaq mümkün olmaz rəyini yaratmağa çalışırdılar. Xaricdə söyüş müxalifəti formalaşdırılması və dəstəklənməsi də eyni məqsədə xidmət edirdi.
Bəs Ramiz Mehdiyevə qarşı ittihamlar niyə məhz indi irəli sürüldü? Politoloq Nəsimi Məmmədli deyir ki, vəzifədən çıxarıldıqdan sonra Ramiz Mehdiyevin varlığı ilə yoxluğu arasında bir fərq olmuyor. Politoloq düşünür ki, onun birdən-birə həbs xəbəri ilə yaradılan gündəm heç də təsadüfi deyil.
Hər dəfə belə mövzular gündəmə çıxanda ölkədə işsizlik, bahalaşma, korrupsiya, qanunsuzluqlar sanki müvəqqəti də olsa unudulur. Eyni zamanda ola bilər ki, hakimiyyətin hansısa iri miqyaslı siyasi planları var. Məhz bu ərəfədə gündəmə özləri üçün daha uyğun olan, həm də cəmiyyətin diqqətini cəlb edəcək belə bir mövzunu təqdim ediblər. Ramiz Mehdiyev işlədiyi müddətdə çoxsaylı cinayət əməli törətməsini mən istisna edə bilmərəm. Amma onun ədalətli şəkildə mühakimə olunması düşünürəm ki, bir qədər çətin olacaqdır. Çünki istintaq və məhkəmə orqanlarının ədalətli mühakimə aparması imkanları yoxdur. Siyasi sifariş nəyi tələb edəcəksə, onu da icra edəcəklər.
Nəsimin Məmmədlinin fikrincə, bu həbsin həm Rusiyaya, həm də Qərbə verilən mesaj olması da istisna deyil. Üçüncü Respublika platformasının qurucu üzvlərindən olan Araz Əliyev bu həbsin hökumət yönlü mediada müxalifətlə əlaqələndirilməsini təhlükəli tendensiya olaraq görür.
Təkcə onu deyə bilərəm ki, Ramiz Mehdiyev öz qurduğu rejimin qurbanıdır. O bu rejimi belə öz əlləri ilə 20 ildən çox, bəlkə 30 ildən çox Heydər Əliyevin dövründən qura-qura gəlmişdi. Boz kardinal İsveçrə dəyərliyində işləyən bir saat inşa eləmişdi və gördü ki, bu saat artıq bu gün onun o saatın kəfkirlər arasında qaldı. Onun özünü qurbana çevirdi. Yəni bu da bir daha göstərir ki, avtoritar sistemdə o çoxlarının güvəndiyi, çoxlarının o sədaqətlə xidmət elədiyi avtoritar sistemdə heç kəs təhlükəsizdə deyil və ümid edirəm ki, bu gün avtoritarizmə canla başla xidmət eləyənə də bunu başa düşəcək ki, Ramiz Mehdiyevə belə sıra gəlibsə, yəni bugünkü hansısa nazir və yaxud da bu işdə xidmət eləyən adamlara da əvvəl-axır sıra gələcək.
Müsavat partiyasının başqanı Arif Acılı isə Ramiz Mehdiyevin həbsinin Rusiya ilə əlaqələndirilməsini ağlabatan saymır. Məncə, hakimiyyətdən kənarlaşdırılmış Ramiz Mehdiyev çoxdan Rusiyanın maraq dairəsindən kənarda qalan bir şəxsdir. İlham Əliyev siyasətdə maliyyə faktoruna həmişə xüsusi əhəmiyyət verir və hətta cüzi maliyyə axınlarını da nəzarət altında saxlamağa çalışır. Ramiz Mehdiyev ciddi maliyyə imkanları olan həm də hadisələrin müəyyən inkişafı şəraitində xüsusilə regional elektorata təsir imkanları olan bir şəxs kimi İlham Əliyevi narahat eləyir. Məncə, barəsində cinayət təqibinin əsas səbəbi də budur. Ramiz Mehdiyev barəsində Səbail rayon məhkəməsində 4 aylıq ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilib. 30 ilə yaxın YAP idarə heyətinin üzvü olmuş akademikin partiyadan da çıxarılacağı gözlənilir.
Əziz və hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə sizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığımız bir neçə şərhi təqdim edirəm. Məhmədov yazır, məhri ölkəni yalnız Ramiz Mehdiyev yeyib dağıdıb, bu rejim pul üstündə qurulub. Düz deyir, onu mühakimə etmək çətin olacaq, çünki tək yeməyib. İstintaq zamanı çoxlarının adını çəkə bilər ki, bunu da istəməzlər. Fərid Əliyev də belə bir şərh yazıb. Mafiyanın başı İlham Əliyev özüdür. Əhalinin sosial vəziyyəti ağırlaşdıqca tamaşanın barıdın artmağı lazımdır. Üstəlik bu məsələdən istifadə edərək hakimiyyət özü bütün rəqiblərinə qarşı bu məsələni istifadə etməyə çalışacaq ki, mümkün qədər çox yararlansın bu məsələdən. Təkcə Ramiz Mehdiyev vətən xaini deyil, başda ayaqda Əliyev rejimi vətən xainidir. Tahir Ətəmov isə yazır, Əli Kərimli bir gün qabaqdan Praqa beynəlxalq toplantısında online çıxış etdi və hakimiyyəti bərk tənqid etdi. İndi də sonunda onun da adı burada hallanacaq. Vaqif Ağayev isə belə bir şərh yazıb. Azərbaycanda qəribə əhvalatlar bitmir ki, bitmir. Necə ki, ödənə yaxın pensiya verirlər, bunu da ödənə yaxın çıxarırlarsa neynirik? Daha
olan olub, edilən edilib. Vəzifədən çıxarılandan sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının sədri oldu. Vəzifədə olan nazirlər gəlib orada bunu dəsmallayırdılar. Dadaş Hüseynov isə yazır, Azərbaycanda demokratiya hökm sürür, insanların hüquqları qorunur, qanun qarşısında bütün vətəndaşların bərabərliyi təmin olunur. Emin Axundov isə belə bir şərh paylaşır. Heç kim toxunmaz deyil, fərq etməz, Ramiz Mehdiyev olsun ya başqası. Əsas odur ki, dövlət artıq köhnə sistemin qarıqları ilə açıq mübarizəyə başlayıb. Ramiz Mehdiyevin ev dustaqlığına alınması təkcə bir şəxsin məsuliyyətinə cəlb olunması deyil. İllərlə dövlətin içində kök salmış gizli oyunların ifşasıdır. Bu adam uzun illər ərzində həm daxildə, həm də xaricdə müəyyən qrupları idarə edib. Cəmiyyətə zərbə vuran proseslərə rəhbərlik edib. İndi onun kimlərlə hansı əlaqada olduğu ortaya çıxır. Dəryanur Abbaslı isə yazır, Ramiz Mehdiyevin yaşı az olsun, ya çox olsun fərq etməz. Əgər onun qanunsuz işlərdə əli varsa, bunun hesabını yaşı nə olur olsun verəcəkdir. Elfan Eminov isə bu mövzu ilə əlaqədar belə bir şərh paylaşıb. Müxalifətin radikal qismi və tərəfli media resursları Ramiz Mehdiyevi qorumağa cəhd edirlər. Çünki sirr deyil ki, bir zamanlar Ramiz və radikal müxalifət gizli əməkdaşlıq içərisində idilər. Sərmayə Hümmətov isə yazır, Ramiz Mehdiyev 5-ci kolon funksiyasını yerinə yetirib və Azərbaycan əleyhinə fəaliyyət göstərən müxtəlif şəxsləri maliyyələşdirib. Ramiz Mehdiyevin həbsinin qərəzli olduğunu iddia edənlər, yaxud da plan olduğunu bildirənlərin məqsədləri ölkəmizin hüquq sisteminə və məhkəmə sisteminə qara yaxmaqdır. Rasim Ələskərli isə yazır, Ramiz Mehdiyevin həbsi barəsində verilən həbs qərarları tam qanuni əsaslara uyğun şəkildədir. Onu müdafiə etmək ya günahsız kimi göstərmək absurddur. Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bölümü də burada sona yetdi. Bu dəyə qədər bizimlə olduğunuz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Verilişi isə əməkdaşım davam etdirəcək. Sağ olun, sağla qalın, Allahın amanında.
Yeni səhəri dinləyirsiniz dostlar və süni intellektdən söhbətimiz gedir. Bəzi pedagoglar süni intellektin istifadəsinə tamamilə qarşı olsalar da, digərləri süni intellektin etik istifadəsi öyrədilsə, bu şagirdlərin təfəkkürünü yaxşılaşdıra biləcəyini iddia edir. Amerika Psixoloji Assosiasiyası həmçinin tələbələrin ev tapşırıqlarında süni intellektdən istifadə etmələrini dəstəkləyir. Bununla belə, tələbələrin bu prosesdə öz düşüncələrini və perspektivlərini inkişaf etdirməli olduğunu vurğulayır. Təhsildə süni intellekt və saxtakarlıq müzakirələri ABŞ-nin New York Şəhər Təhsil Departamenti 2023-cü ildə ChatGPT-ni məktəblərdə qadağan etdi. Qadağa qərarlarının əsasını süni intellektin tələbələrin tənqidi, düşünmə bacarıqlarına mənfi təsir göstərə biləcəyi və saxtakarlığı asanlaşdıra biləcəyi fikri təşkil edib. Tələbələrin öz cihazları ilə süni intellektə daxil olmasının qarşısını almaq çətin olduğu üçün qadağanın effektivliyi şübhə doğurdu və uzun sürmədi. ABŞ-dəki bəzi məktəblər ChatGPT-ni xüsusi olaraq qadağan etməyə davam edir. Lakin pedagoglar daha çox başqa bir suala diqqət yetirirlər. Süni intellekt alətləri təhsilə necə inteqrasiya oluna bilər? Bəzi pedagoglar hesab edirlər ki, süni intellekti tamamilə qadağan etmək əvəzinə şagirdlərə bu texnologiyadan etik və səmərəli istifadə usullarını öyrətmək daha faydalı ola bilər. Texas Universitetində aparılan araşdırma da bu istiqamətdə işarə edir. Tədqiqat göstərir ki, süni intellekt şagirdlərin yazı bacarıqlarını təkmilləşdirmək və mətnləri daha yaxşı təşkil etmək qabiliyyətini artırır. Bununla belə, belə vəsaitlərdən sui-istifadənin tənqidi təfəkkürün inkişafına mane ola biləcəyi də vurğulanır. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. İnşallah ki, hər zaman canlı sağlığıyla yaşayasınız, məhəbbətli anları yaşayıb, gözəl günləri təcrübə edəsiniz ailə üzvləri ilə yanaşı. Yeni səhərin davamında hörmətli əməkdaşım, Məlik xanım xeyir sizinlə olacaq.
Hekayətlər, rəvayətlər.
Ölkənin başçısı olmuşdursa, yoxsul illərini və bir tikə çörəyə möhtac olduğunu unutmayıb, öz çətin günlərini hər kəsə söyləyirdi. Həyatının bu məqama çatdığını bir qadının duasında bilirdi və bu hekayəni hər kəsə söyləyib fərəhlənirdi. Belə deyirdi, yoxsulluq və ehtiyac əlini bir kimsəyə uzatmaq istəmirdim. Həyatın çətin günləri məni sarsıtmışdı. Ac, susuz, bekar gəzib dolanıb və çətin şəraitlərlə yaşayırdım. Bir gün dəmirçi bir kişinin masası üzrə parıldayan qızıl at nalını oğurlayıb sevinərək evimə getdim. Gecə sübədək bu sevinclə yaşayıb və onun satışına fikirləşirdim. Səhər çağı durub, yola düşüb, satış bazarında at nalını yüksək qiymətlə satmaq istədim. Carçılar yüksək səslə bazarlarda yürüyüb, söyləyirdilər, dəmirçi şahın atının qızıl nalını bugün tapmasa, dardan asılacaq. Dəmirçi şahın atının qızıl nalını bugün tapmasa, dardan asılacaq. Sözlər şəhərin bu başından o başına deyilərək təkrar olunurdu. Bu sözü eşidən kimi ürəyim parçalandı. Özümü dəmirçinin dükanına